Я пропоную сьогодні поговорити про таку важливу річ в НРИ, як наративні гачки, або як їх ще називають, narrative hooks. А вперше я зіткнувся з цим поняттям, коли розбирав таку систему, яка називається HeroQuest. Це було ще дуже давно, в далекому 2011 році. А в цій системі Робін Лоуз, це її автор, давав опис от цих самих наративних гачків, але в контексті створення персонажу для цієї системи. І виглядало це так, я процитую його. The idea that keeps your character active in the story. Що ми перекладаємо як це, ну, ідея, яка тримає вашого персонажа та активним в історії, яка розгортається в настільній рольовій грі. Мова тут йшла про створення персонажу і те, що його мотивує рухатись далі по історії, яка розгортається в грі. Але згодом виявилось, що наративні гачки, або як їх ще називають, сюжетні гачки, це потужний доволі та універсальний інструмент взагалі для майстра, незалежно від ігрової системи. Тобто, якщо б я давав би визначення наративним гачкам, з того, що я прочитав, да, що водив сам, тобто це подія, явище, предмет, можливо, NPC або інша ситуативна зачіпка, що мотивує гравців рухатися далі по історії. А для чого взагалі ці наративні гачки потрібні? Ми їх здебільшого використовуємо для того, щоб, ну, як вже сказано з визначення, рухати основну історію вперед без використання рейлродінгу. Друге, це ми створюємо відчуття живого світу навколо ігрових персонажів. А третє, це дати персонажам і гравцям зрозуміти, що історія, яку ми створюємо, стосується їх персонально та будується на їх виборах та діях. І останнє – це зв'язувати побічні пригоди із головною історією гри, ядром якої є план антагоніста головного, який в свою чергу розгортається паралельно із діями ігрових персонажів. Я б ще виділив такі джерела наративних гачків, да, або як їх взагалі створювати, звідки вони беруться, ці наративні гачки. На мою думку, їх три таких джерела. Це наративні гачки, що гармонійно вимальовуються із передісторії персонажів. Тобто це можуть бути родинні зв'язки, положення в суспільстві, знайомства, походження, рід і так далі. Це все може стати гарним таким підґрунтям для наративного гачка для майстра. Далі. Це наративні гачки, передумови для яких були створені внаслідок розвитку історії та реакції світу. Що мається на увазі? Наприклад, герой може в процесі гри закохатись в якусь ельфійку. Я дуже часто роблю приклади зі всякими ельфійками, просто тому, що вони мені подобаються. Так ось, герої закохуються в процесі гри в якусь ельфійку, в них зав'язується роман, але доля змушує героя йти далі, шлях кличе. Але вони домовляються з цією ельфійкою, що той повертається після свого походу, а вона буде його спокійно чекати. Все йде чудово. Та про цей роман дізнається головний антагоніст і посилає, наприклад, групу своїх найманців викрасти цю ельфійку для того, щоб шантажувати нашого героя або щось таке. Згодом, коли герой знаходиться на якомусь черговому завданні, до нього приїжджає гнець і доставляє йому листа. В цьому листі написано: твоя кохана в мене, якщо ти хочеш, щоб з неї там жодної волосини не впало, і вона знову опинилась вдома, то покиньте розслідування, яким ти займаєшся, і бла-бла-бла-бла-бла. Тобто ми використовуємо цю ельфійку, да, яка певну кількість сесій назад познайомилась з нашим героєм і так далі. В них були якісь стосунки, щось було. Як наративний гачок, да? Для того, щоб заохочувати гравців щось робити, або навпаки, щось не робити, або просто привернути їх увагу. Ось. І третя річ, да, третє джерело, це гачки, які гравці створюють самостійно. Це коли гравці повністю ігнорують перші два принципи і роблять щось таке, що ви як майстер не очікували, не планували, і взагалі сиділи, просто насолоджувались грою, да, коли перед вами ваші гравці щось робили. Самі придумували якісь ідеї, концепти, про які ви навіть не мріяли. І ось коли ви бачите таке, це зазвичай таке золоте джерело для майстра. Гравці самі генерують події, якісь ідеї, а ви просто сидите і записуєте це все за ними, щоб потім використати. І ось оцей процес, коли ви записуєте, щоб потім використати, оце і є наративний гачок. Це, наприклад, це точніше джерело для наративного гачка. Тобто ви просто бачите, як гравці якийсь там суп свій варять, да, з ідей. І ви при цьому, до речі, можете в цей суп щось своє додати, якусь таку, ну, жменьку якоїсь солі своєї такої кинули, і спостерігаєте, чи вхопляться гравці за цю ідею, чи ні. Ось, це дуже цікаво. От в мене нещодавній моїй грі, яку я веду по Всесвіту Темряви, був приклад, коли гравці знайшли в одному приміщенні підвал. І вони почали розкручувати цю ідею з підвалом. Там в цьому підвалі була така ляда, яку дуже багато років ніхто не відчиняв. І одразу два мої гравці вчепилися за цю ідею. А давай перевіримо, а що це за підвал? А хто ним користується? А можливо, там щось є, можливо, там якийсь хід. І так далі, тому подібне. І я сиджу такий і думаю, це дуже кльова ідея, чому б ні? І просто потихенечку беру і підкидую гравцям додаткові якісь ідеї, щоб вони змогли потім на наступній сесії про цей підвал дізнатись щось більше. Я просто побачив, що ця ідея їм цікава. Мені теж було цікаво, і тому, а чому б ні? Давайте продовжимо в цьому напрямку. І я б хотів навести приклади, такі більш практичні. Цих наративних гачків трошечки більше. Наприклад, в моєму кампейні такого епічного типу, де якраз грає Льоша, і там був також присутній Віталік, герої довгий час займались своїми власними справами, дуже багато сесій і багато подорожували. Робили вони це без уявлення того, де головна загроза світу і як її здолати. Ну, вони такі, як Мері і Піпін у Володарі перснів, крали картоплю, да, допомагали або дошкуляли місцевим правителям, рухались далі. Все було створено так, ніби вони грають у так званий відкритий кампейн, який в простонароді у нас дуже люблять називати пісочницями, але ми про це зняли окремий відео, аудіо, в якому ми детально розказали, чому це не дуже гарна ідея називати це пісочницею, взагалі звідки цей термін росте і так далі. І які бувають типи кампейнів насправді. Так ось, вони грали, от було таке відчуття, що вони грають цей відкритий кампейн, такий, де є багато різних антагоністів зі своїми планами, і подолавши одного антагоніста, можна було переходити до іншого. І отак вони кочували по історії, по світу. Але я свідомо вів моїх гравців таким шляхом, щоб здавалося, що ті історії, які вони прожили, вони цікаві, хороші, але начебто не пов'язані один з одним. Я періодично підкидував їм наративні гачки, які намагались відкрити їм глобальну картину. Із злом епічного масштабу, яке загрожує усьому живому в їх світі, в якому вони грали. Ось я хочу навести приклад двох таких сцен цих гачків. Одна героїня з групи дізналась, що у місті є потужна гадалка, що пророкує майбутнє. Мета походу до гадалки була геть не пов'язана із вселенським злом взагалі, що насувалось. Але ця дівчина на сеансі спитала гадалку про своє майбутнє, і ця гадалка, заглядаючи в це майбутнє, раптом впадає в такий жахливий транс і видає загадкове пророцтво, яке пов'язане із руйнуванням світу. Видає перелік подій, що повинні статись, перш ніж це зло явиться в світ. І коли героїня це все побачила, вона змогла записати це пророцтво, і потім в подальшому, в наступних сесіях багатьох, вона відслідковувала ці події і намагалася зрозуміти, на якому етапі зараз умовно світ знаходиться. Багато-багато сесій по тому, коли герої, покинувши регіон, пливли на кораблі далеко на південь, вони побачили таке жахливе космічне явище. В атмосферу зайшла величезна вогняна куля. Через мить вона розділилася на три частини, які полетіли по небу, налякавши весь екіпаж корабля. І потім ці вогняні кулі впали в різних куточках світу. І це також було в пророцтві, сказано тією гадалкою. І в ту мить хтось із гравців звернув на це дуже пильну увагу, хтось ні. І це нормально. Це всього лише наративний гачок, який просто дає гравцям зрозуміти, що щось в світі відбувається, і це щось важливе, і до цього можна долучитись. Добре, що гравці в мене гарні і розумні. Тому вони знають, що такі гачки зазвичай ведуть до чогось дуже цікавого. А отже, з прибуттям на південь у місто вони почали розпитувати місцевих про це небесне явище, що й призвело потім до подальших пригод, подорожі на віддалений острів, куди і впав, до речі, один із цих вогняних шарів. Ось такі два приклади наративних гачків, які діють через багато-багато сесій і роблять відчуття для гравців, що, блін, а ти що, планував це з самого початку, це все було так задумано. І все це стає дуже-дуже цікаво. До речі, я хотів згадати, Льоша, ти часто наводив приклад, коли ти крав у гравців, да, або крадеш у своїх гравців. Це, до речі, дуже цікавий теж хід, про, ну, якийсь напряму зв'язаний з наративними гачками. Тому, якщо хочеш, можеш розповісти, як ти це робиш для
ну,
людей.
По-перше, запам'ятайте, те, що ви крадете якісь наративні, сюжетні або інвентар речі у своїх гравців, у персонажів саме, це не переслідується уголовним кодексом типу України. Тобто, це не кримінал, можна. Але в тюрмі, якщо ви це про це скажете, вас засміють. Якщо до теми, то насправді це все ще дуже класний гачок, тому що ви, ну, типу, змушуєте людей, персонажів повертати своє. А значить, ви виконуєте, ну, це виконує ту функцію, заради чого взагалі цей гачок був створений. Він веде персонажів туди, куди вам треба по сюжету. Бо всі ці гачки фактично існують для того, щоб ваші гравці цікаво, сюжетно, але все ж таки не сходили з того маршруту, який ви для них вигадали. Тут все досить просто. Ну і крадіжка це досить примітивна, але дієва штука, бо вона прям давить на такі первісні якісь наші емоції, що, мов, типу, своє не можна віддавати. Тож.
Да. Тобто це такий дуже дієвий стимул для гравців, дуже потужний. Якби долучити їх до певних подій в цьому світі, якщо вони, наприклад, їх не помічають або не розуміють, або щось інше. Тобто ви крадете і кажете, а от той, хто вкрав, от знаходиться в тому напрямку, йдіть і розслідуйте. І люди вже можуть там, зрозуміти, що
Просто
їм робити далі.
проблема в тому, що якусь записку або якийсь невідомий амулет в кишені у безіменного трупа, знайденого на дорозі, ну, його можуть, типу, записку можуть проігнорувати, а амулет візьмуть просто тому, що він коштує там 2 срібляних монети. На цей випадок я раджу будь-який сюжетний такий поворот, який ви хочете, на який ви хочете, щоб звернули ваші гравці, мінімум тричі його десь так приєднати. Тобто записка на одному трупі, амулети або татуювання на трупі і там на вивіска в таверні, щоб вони були однакові. Там чутки, які ходять по місту про якесь таємне общество. Оці записки при цьому були там якісь імена, деякі з них вже закреслені там червоною фарбою. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша група зіштовхнулася з якимось культом асасинів, хоча б двічі-тричі от розкладіть оці от зачіпки по сюжету, бо інакше не побачать, проігнорують, загублять. Типу, нічого не вдасться.
Саме так. Це таке золоте, до речі, правило, коли ви декілька частин, нібито не зв'язаних одне з одним, ви направляєте на одну, як це, робите такий фокус на якійсь одній події. Тобто, як Льоша сказав, декілька зачіпок ви просто робите для того, щоб люди зрозуміли, що ось там по історії знаходиться те, що вони або шукають, або те, що їм може знадобитись. Бо гравці, як часто, ну, як це просто часто видно по іграм, вони можуть просто ігнорувати якісь речі, або дуже захопитись чимось одним і не помітити чогось іншого, і тому потрібно повторювати. То ви робите одну зачіпку, проігнорували, добре, беріть якусь іншу, але щоб коли вони її знайдуть, то вона все одно направляла їх в тому напрямку, який, ну, по історії було б доречніше.
Але тут є інший бік, власне. Ти коли казав про рейлроудінг і зачіпки, які ведуть гравців по сюжету, я взагалі хочу сказати, що роль наративного дизайнера, а мастер, власне, є наративним дизайнером в процесі підготовки і в процесі самої гри, є задача саме маніпулювати гравцями і підштовхувати чи підводити їх до певних виборів. Тобто можна, в НРІ можна грати в суцільну імпровізацію, коли майстер взагалі не знає, куди сюжет поверне, і базуючись виключно на діях і рішеннях гравців, будувати це безпосередньо на грі. Але давайте будемо чесні. Майстри, які вміють от в чисту імпровізацію, їх не так багато, і для цього треба мати дуже багато років досвіду. Де і в принципі все одно, навіть ті, хто вміють в імпровізацію дуже добре, ми в будь-якому випадку підготавлюємо історію і все ж таки граємо в історію. Тому, власне, майстер більше маніпулює гравцями, підводячи їх до певних висновків, до певних рішень. Звісно, що враховує їх дії, безумовно. І от те, що ти, Боря, кажеш, що гравці не помічають, з іншого боку, майстер теж повинен розуміти своїх гравців і розуміти, що саме їх може зачепити.
Звичайно.
То у кожного різні цінності, у кожного різні інтереси. І саме коли ти так точково давиш на їх тригери, ти, власне, і можеш керувати там тими персонажами і їх спрямовувати до потрібних тобі напрямків. Далі, далі.
Відповідь. Роберт Енсон Хайнлайн якось сказав: найкраща імпровізована промова – це дуже добре підготовлена імпровізована промова.
Саме так.
Я хотів додати дві речі, просто прокоментувати те, що ти говориш, Володь. Дивись, імпровізація – це один з найнеобхідніших скілів для майстра в цілому, тому що і чим більше ти майстериш, тим більше в тебе стає оцього, ну, тим більше ти набуваєш цей скіл імпровізації. Але імпровізувати потрібно в правильному напрямку. Тому що коли говорять, от я дуже часто бачу в чатах, ну де завгодно у нас, оця вся історія з пісочницями, коротше, вона ж в чому проблема цього? Люди такі: а давайте робити світ, де будь-що відбувається як завгодно, куди гравці, куди захочуть, туди йдуть, що захочуть, і роблять. Розумієте, що така гра, вона без, ну, вона виявляє, якщо ви, от як вони так кажуть, і ви так будете робити, це ж гра взагалі без цілі, без ніякої. Вона буде не цікава після декількох, можливо, сесій пригод. Бо якщо ви тупо рандомно заходите в якесь місто, там відбуваються якісь рандомні абсолютно події, і ви все це генеруєте на люту, настане час, коли ваша імпровізація, ваш скіл або ваша уява, вона просто, ну, вичерпається. І те, що ви наімпровізували, воно буде взагалі нелогічно, воно буде якось виглядати, ну, трошки тупо, бо ви сьогодні ви грали в те, що ви там, умовно кажучи, гвалтуєте гусей, потім ви пішли допомогти міській варті знайти якогось злодія, потім ви врятували якусь принцесу, потім ви ще щось зробили. І ця гра буде відчуватись якоюсь, ну, просто абсолютним рандомом. В якийсь час вона може приносити задоволення, але до чого я? До того, що коли ви імпровізуєте, ви все одно повинні мати якийсь план взагалі про що ця гра і до чого вона повинна призвести. Тоді ви можете імпровізувати більш доречно, тому що у вас буде, чому ми постійно говоримо про головного антагоніста, його такий майстер-план, да, називайте як хочете. Це річ, яка відбувається паралельно від дій гравців на фоні десь. І те, що відбувається з цим планом, те, як цей антагоніст цей план виконує, він робить зміни в світі, якісь події, які впливають на цей світ. І як оці волни, які відходять від камушка, який ви жбурляєте в прудок чи в ставок, чи кудись, вони таким радіантом, такі, ну, коротше, як це? Як вони називаються? Радіальні круги? Я не пам'ятаю, є якийсь термін. Коротше, оці круги на воді, які відходять від цього кинутого камінчика, ці круги є оцими наративними жгачками, які ви використовуєте для того, щоб гравців долучити до цього плану. І вони починають розуміти: ой, щось відбувається, щось десь інш, тобто ми щось своє робимо, а там щось цікаве. А давайте подивимось, а давайте щось зрозуміємо. І далі ви вже, от як Володя, ти кажеш, далі ви вже імпровізуєте і маніпулюєте гравцями, умовно кажучи, для того, щоб долучити їх до цього глобального плану, який розтягнеться на дуже-дуже багато сесій. От як в моєму кампейні, в якому пройшло 60 сесій, і гравці, умовно кажучи, пройшли одну третину глобальних оцих подій, вони тільки-тільки починають от входити от цей в кульмінацію таку, я так це назвав. І це цікаво. Жодної сесії не було такої, щоб гравцям було якось нудно чи щось не те. Вони постійно отримують якісь цікавинки, якісь події на ігрових персонажів, зв'язки, знайомства, які постійно ведуть їх далі-далі по цьому сюжету. І це дуже круто. Це про
Знаєш, я
імпровізацію.
про що ще подумав? Диви, дуже прикольно, коли окрім от головної арки персонажів, на фоні є арка. Ну, це навіть Вона навіть не сюжетна, вона, знаєш, така більш атмосферна. Ну, от, наприклад, у Відьмаці це є пригода Геральта Єніфер Цірі, тобто, ну, і безпосередньо події з персонажами, а на фоні є війна. І от інколи ця війна вривається в їх життя і впливає на них. Тобто, це в плані саме гачків, я хочу сказати, що окрім подій з персонажем, ви можете на фоні ще підсвітлювати те, що щось відбувається, і інколи воно зачіпає і гравців так само.
Я ж про це і кажу, це ж в принципі одне і те саме. Якщо б ми грали по Відьмаку, і, тобто ми не беремо зараз книгу, де все прописано, де, де є сюжет. Да, чому я, до речі, роблю таку різницю між словами сюжет і історія? Тому що сюжет – це, ну, в моєму розумінні, це щось вже завершене. Тобто ви знаєте початок, ви знаєте кінець. Тобто це вже прописана річ, і ми не можемо її змінити. А історія – це те, що ми будуємо в процесі, і ми набуваємо її в процесі гри. Ну, це така штука, яку я постійно говорю на цих записах. Так ось, якщо б ми грали по Відьмаку, то основна проблема світу, можливо, була б війна. І це був би наш, до речі, нашим би антагоністом міг би бути цей там король Нільфгарду чи імператор Нільфгарду, який намагається захопити весь цей регіон, де відбуваються події Відьмака. І воно йде десь там. І от, як ти кажеш, Володя, правильно, оці відголоски, вони... Будь-хто, ну, гравці грають там за відьмаків або за чарівників, будь-за кого. Вони бачать ці відголоски постійно. Розруха, десь Нільфгард напав, вирізав там декілька міст. Люди з відьмаків ці, да, заходять в це місто, воно просто понівечене. Тому що Нільфгард робив те, Редані робила те і так далі, тому подібне. І, можливо, основна наша історія була перемогти імператора Нільфгарда. Тобто це був такий великий епічний кампейн, з однією метою, да, коли от ми хочемо врятувати весь наш регіон і розуміємо, що Нільфгард саме є цією головною загрозою для нас. А пошуки всяких прибожків, це полювання на грифонів і так далі, це було б такими квестами, да, подіями для, в світі наших відьмаків, але це не впливало б ніяк на глобальний світ. Якщо б, якщо б гравці дистанціювалися від цієї війни і пішли просто полювати на грифонів, то в кінці кінців вони просто б залишилися з цими грифонами, а навколо них вже був Нільфгард. Тобто, чи гарним би це було кінцем історії? Можливо. Але, ну, фішка в тому, що ви як майстер повинні давати людям можливість вплинути на оці глобальні події. І якщо вони хочуть перешкодити Нільфгарду, зробіть на цьому акцент. Якщо вони відмовляться, добре, це їх справа, не хочуть, хай не роблять. Хай йдуть в печери, в ліси, полюють на чудовиськ. Але потім, коли вони повернуться з цими чудовиськами, то вони будуть вже продавати це на, не за крони, а за якісь нільфгардські флорини. Тому що там буде вже, не буде вже їх знайомих торговців, цих відьом, да, якихось травників. Будуть просто якісь інші люди, які будуть розмовляти іншою мовою.
Ми в принципі, майже так і зробили, коли оце там Нільфгард нападає, війна, всі діла. Просто почекати, хто перемагає, і доїдатися до нього. У нас так краснолюди і зробив, да. Типу, да. Собственно, мій персонаж взагалі там пішов на південь. Ну, типу, якщо армія йде з півдня, то ти перед армією йде полум'я. Ти просто обходиш це полум'я, йдеш в тили нільгардської армії, там живеш, купляєш хату, вино, там дівки, все на світі.
Так, і це, я ж кажу, це можна, звичайно, будь ласка. Просто що це, тобто, у гравців повинен бути вибір, да? Робити так або робити якось по-іншому, так, як вони забажають. І от ці їх дії, ну, вони можуть впливати на цей головний план, да, імператору Нільфгарду, або не впливати. І тому так, така історія.
Тобто, чи правильно я розумію тебе, Борь, ти хочеш сказати про те, що в хороших іграх, в хороших кампейнах Ми не зобов'язуємо гравців іти в одному напрямку і щось робити, але при цьому ми залишаємо для них можливості стати значущими в цьому світі і зробити щось хороше для цього світу, або забити болт і побудувати свою таверну з Блек Джеком і краснолючами, або ельфійком, як пощастить.
Саме я голосую за ельфійок особисто. Так, Віталік, саме так. Тобто ми взагалі не змушуємо. І я ж кажу, принцип, от чому цей головний план, да, головного антагоніста, він працює, і він, ну, на мою думку, є взагалі таким ідеальною стратегією, як вести будь-який кампейн, та в принципі будь-яку гру насправді. Тому що ми створюємо ілюзію паралельного світу, ну, подій, які паралельно відбуваються в цьому світі. І гравці або можуть повпливати на них, або не можуть. У них є повна свобода дій. Будь ласка, робіть, що хочете. Хочете будувати таверну, поки йде війна, будуйте. Але головне, що тут, вони так чи інакше зіштовхнуться з наслідками свого вибору. Якщо вони захочуть допомогти півночі, да, і відбити атаки Нільфгарду, це будуть одні наслідки. Як моральні, так і фізичні, можливо. А якщо вони захочуть просто будувати свою таверну, поки весь інший світ щось робить і намагається якось врятуватись, це будуть інші наслідки. І те добре, і те добре. Просто наслідки будуть різні. І тут у вас, як у майстра, ніколи не буде відчуття оцього: «О Боже, рейлродинг, там, ми, там, я повинен вести героїв тільки от до війська, яке буде файтитись з Нільфгардом». Такого просто у вас не буде. Герої будуть робити все те, що вони захочуть. Просто ви періодично розкриваєте оцей потенціал головного плану, головного антагоніста, і герої розуміють: ага, прийшов Нільфгард, він зараз всіх виріже. Що ви будете тепер з цим робити? Ну, і герої думають: доєднуватися до власних сил, там, армії, або не доєднуватись, тікати або не тікати. Ось і все. Ну, така от історія. Тому
Давайте.
да, кажи.
Продовжуй, продовжуй.
Ні, я просто
Вибачте,
до того,
продовжуй.
що це теж історія про пісочницю, да, що тут і ви, ну, я сподіваюся, що з тих слів, що я вам говорю, ви розумієте, що тут вже умовно є натяк на те, що гравці, будь ласка, робіть, що хочете. Тому я тут, знову ж таки, я не виділяю ці ігри пісочниці чи ще щось таке. Звичайно, що є такий тип кампейну, як відкритий кампейн, коли у вас тут особливість в чому? У вас не один антагоніст з епічною метою, який йде через всі-всі-всі сесії вашого кампейну, а їх просто багато. І вони трошечки меншого масштабу, можливо. Тобто є якийсь там умовний мер-крадій одного міста. Це може бути пригода на 20 сесій цілих. Герої зайшли, побачили, щось там почули про нього, вирішили доєднатись і до супротиву його скинути, зробили цей великий поступ, цей, як це, вчинок. Тепер місто їм дякує, їм скидки у всіх магазинах і так далі. Все, на цьому оця арочка закінчилась. Потім далі ви їм скидуєте іншого якогось антагоніста. І вони вчіпляються, наприклад, за нього, або не вчіпляються, і так далі. Це називається відкритий кампейн. А коли епічний кампейн, у вас один антагоніст, він дуже потужний, і він йде через всі-всі-всі сесії, тобто вся лінія, вся історія йде про нього. Можна міксувати?
А давайте я трошки розповім про свій досвід. Майже рік тому я почав офіційний D&D-шний кампейн. Це була навіть друга спроба його почати. І проблема офіційних D&D-шних кампейнів в тому, що часто вони являються прикладами поганих сюжетних кампейнів, а не хороших. Я вибрав той, який дає максимальну свободу дій, ну, принаймні декларує максимальну свободу дій. Це принц апокаліпсису. І хочу вам сказати, що те, про що розповідав майже годину вже Боря, воно добре півгодини вже боря, воно на перший погляд дуже погано зв'язується з готовими пригодами, які вроді би треба просто взяти і просто провести. Але мені здається, що коли мої гравці готували собі персонажів, їх вдалося дуже кльово вплести в історію, і вони приходили ще і ще, тому що в кожного із них була певна особиста мотивація, яка не прописана в книзі. В книзі цій пригоді вона не прописана. І ми з ними обговорили на етапі створення персонажів, що вони хочуть, куди вони йдуть, яких пригод їм хотілося би. І в цьому світі, який для нас створили Wizards of the Coast, вибрали для кожного з них місце, в якому їм буде комфортно, і певну мотивацію, з якою вони в цей світ прийшли. Кожен із них мав якусь зачіпку. Це насправді кампейн принципів апокаліпсису, який я чомусь постійно називаю принцесами. Він про один певний закритий регіон, в якому дуже багато всяких проблем. І от кожен з гравців був прив'язаний до певної проблеми або до певного місця чи особи в цьому регіоні. І в залежності від того, що робили гравці разом, і як розвивав історію кожен гравець окремо, вони обростали зв'язками і обростали цікавістю в цьому регіоні. Тобто вхідну точку вони отримали, і потім уже в залежності від того, що робили, куди йшли, отримували досвід. І, наприклад, про те, що один з гравців переписується листуванням з місцевим лічом, в кампейні не написано. Ви, як майстер, повинні пропрацювати і зрозуміти. Я тут скажу про те, що крім того, що ви маєте вміти розставляти сюжетні гачки, ви маєте вміти розставляти їх так, щоб ваші гравці за них чіплялися. Ми вже 100 разів говорили про імпровізацію. А для того, щоб коректно їх розставити, вам необхідно почути своїх гравців і їхні бажання. Це може бути складно. Тому що час від часу гравці, фактично декларуючи одне, а грають зовсім в інше. Часто виникають ситуації, коли гравець каже: я хочу грати, там, не знаю, еджлордом, плутом, у якого всю сім'ю, там, сім'ї немає, він весь такий тайний, скритний, а на самом ділі підбігає до кожного кошенятка і там, от, а я хочу там допомогти цьому кошенятку, там, а я там хочу ще щось зробити. І, типу, от, по-перше, пропрацюйте, будь ласка, перед тим, як починати історію довше, ніж на 3 сесії, чому ваші гравці в цій історії, куди вони рухаються і що вони будуть робити в цій історії. А по-друге, коли ця історія вже почалась, не бійтесь в ній щось міняти. Навіть якщо ваш майстер-план шикарно розписаний, весь майстер-план може бути переписаний. Так. Так.
Тут одна ремарочка, ну потім, коли ти закінчиш.
Так, я теж ціную свій час. Да.
Я думав, що ти зараз кажеш, будь ласка, пропрацюйте свої психотравми і тіньові особливості.
Так, ну, якби кожен майстер, напевно, так чи інакше пропрацьовує свої психотравми. І добре, якщо з психологом, а не з гравцями. Я працював з психологом. Не пишаюсь, але працював. Про що я казав? Про те, що я теж ціную свою роботу, я теж вважаю, що якщо ти заготував шикарніший план, і в тебе все там на фоні відбувається, це все класно. Але раптом виявляється, що твоїм гравцям набагато цікавіший підвал з дивними символами, які вони там знаходять. І ці символи відсилають до якогось древнього культу. Гравці такі, блін, древній культ, було би цікаво. І раптом, замість атаки Нільфгаарду, чомусь в конкретно це поселення або цей регіон заходить буквально 2-3 групи нільфгаарців, які просто нароблюють шум. Тому що виявляється, що в командуванні цього Нільфгаардського фронту сидить 3 культисти. І їм потрібно, щоб на наступні кілька місяців тут ніхто не шатався. Тому нільфгарди відігнали бійців там Реданії, наприклад, і культисти займаються своїми справами. У гравців роздолі. Але проблема в тому, що через 3 місяці вилізе якась херня, незрозуміла. Якщо гравці, заявивши мотивацію, що вони хочуть досліджувати древні культи, підуть шукати бордель з ельфійками, то через 3 місяці всіх чекає все одно глобальний піпець. От. Да.
Сам план – це статична штука, і вона не повинна викидуватись. Тому що на цьому плані будується взагалі оця вся історія, те, що відбувається в світі. Тому він повинен бути, умовно кажучи, статичний. До чого це? Наприклад, той же імператор Нільфгарду хоче захопити весь цей регіон. Це його план. Яким чином він буде це робити? Це вже виконання плану. Тому чи він захопить його через культистів, чи він захопить його суто воєнною дією, це вже не важливо. І отут вступає те, що ти казав про гравців. Дивіться на те, що гравцям цікаво. Якщо їм цікаво культисти, модифікуйте дії цього імператора таким чином, щоб він більше використовував якихось культистів, щось робив. Але при цьому він не відмовляється від свого плану, тому що якщо він відмовиться, тоді в цьому плані взагалі немає ніякого сенсу. Це як типу, хочу я піроженку зараз їсти, не хочу, такий, а хочу, а через 2 години такий, та щось не хочу, ну його нафіг. Тоді гра втрачає сенс, тоді в грі немає оцього бази, за яку можна зачепитись.
Добре, давай тепер спочатку. Гра про захоплення світу і наслідки приходу війни в певний регіон, з якими гравцям доведеться боротися. Твій майстер-план про імператора, як я його трактую, це майстер-план про те, що гравці рано чи пізно стикнуться з наслідками війни, яка прийшла в регіон, і спробують з нею щось зробити. Або зупинити, або змиритися. Якщо змиритися, то гра, скоріш за все, закінчиться. Якщо зупинити, окей. Коли я кажу про модифікувати майстер-план, я кажу про те, що гравцям з нільфами, з якимись офіційними особами державними і подібними штуками взаємодіяти не цікаво. І за 2-3 сесії я побачив, що їм це не цікаво. І замість того, щоб водити такий піздець на фоні війни, я вожу отакий тихенький, прихований детектив з приводу того, щоб визначити, хто ж в цьому місці живою кров'ю розмалював стіну 3 дні назад в підвалі і виклав із кишок слово на 3 букви на підлозі. І перехожу, зміщую фокус максимально. Імператор Нільфгарду моїм гравцям до цраки.
Так, дивись, тут 2 моменти, які би я хотів додати. Перше, добре ці всі речі пропрацювати з гравцями до гри, взагалі, до початку кампейну. Це ми про це говорили. Типу, чуваки, вам цікаво приймати участь у глобальному
Рубілові? Да, звісно, да. Борь, дуже цікаво, давай, починай. Ми готові, я вже создав собі персонажа Краснолюда, він ветеран війни минулої, там, коли Краснолюда виганяли, він ветеран, він шарить, він от буде, я планую рефлексувати ним після того, як 3 сесії буду грабити таверни, розводити людей на бабло і подібне. Але так, да, я, мені цікаво, я планую, я хочу.
Ну, тоді на, як це, на лице зрада і проблема в тому, що гравці заявляють тобі те.
Я про це і сказав.
Так дивись, це ще інша проблема. Тут же не майстер-план, тебе не врятує нічого.
Що? Це не проблема. Я просто кажу майстрам, які будуть нас слухати, що така ситуація може виникнути. І не потрібно її боятися.
Окей, я просто думаю, що ми зараз тобою шукаємо вихід.
Ні, не шукаємо.
Тоді добре, що не кажу. Коротше.
Ми зібрали людей, з якими нам
комфортно. Виходу нет, скоро рассвет. Да.
Дивись, просто якщо таке відбувається, це трошечки проблема, то потрібно з людьми говорити. То, я зазвичай після кожної сесії, якщо таке відбувається, до речі, скажу чесно, в мене це відбувається крайнє, ну, рідко. Це дуже-дуже рідко, коли людина просто таке робить, а потім, ну, виявляється, що їй там або не було не цікаво, або було цікаво, але от зараз щось тематика, наприклад, кіберпанку більш доречна, і людина просто не дуже звертає уваги на гру або щось таке. Це нормально, це буває.
Ми ж розглядаємо проблеми з різних сторін. Ти показуєш її зі свого боку, я показую інші грані. Ну, знайти вихід в усіх ситуаціях просто неможливо. Я просто кажу, що от можна зробити і так.
Ні, можливо. Ні. Я маю на увазі вихід. Вихід який? Закрити гру і до побачення. Це теж вихід. Я просто... Ні. Що хочу сказати?
Зупиню тебе на секундочку і проговорю це ще раз. Закрити гру і попрощатися з гравцями – це теж вихід. Це важливо зрозуміти кожному майстру, як початківцю, так і досвідченому. Краще не водити ігри, ніж водити їх для людей, які не цінують того, що ви для них робите.
Так. Навіть якщо вас з'їли, у вас є два виходи.
Да, ну, я можу лише сказати браво на слова Віталія. Це абсолютно істина. Якщо вас не поважають, просто ріжте худобу.
Так ось, але якщо повертатися до, давайте так, всі синхронізовані, всі грають в те, що заявили, або намагаються грати в те, що заявили, всім цікаво рухатись. Якщо гравці, просто те, що ти казав про цю печеру з культистами, або щось таке з культистами, якщо гравцям раптом стало цікавіше, або ти побачив, що їм от просто їх тягне туди, їм от там цікаво. Ніяких проблем. Не треба викидувати план. План взагалі не викидується. Він написаний, він є. І людина, і ну, антагоніст, він такий, окей, я буду цього плану добиватись там усіма способами. Способи змінюй. Просто змінюй. Дай гравцям просто, знову ж таки, наша гра про, як це, якщо головними героями нашої гри не є гравці наші, що сидять за столом, це не настільна рольова гра. Це щось інше взагалі. Тобто ми граємо для того, щоб всі ми отримали задоволення, і в першу чергу наші гравці, які приймають там активну участь, є героями. Тому ці герої повинні приймати участь в різних подіях. Тому якщо план, якщо в них бачення таке, що ой, не хочемо, ми не хочемо на війну, ми хочемо в печеру, дайте, ну або дай, да, їм можливість в цю печеру зайти, зроби їм якийсь сайд-квест. Зробимо якийсь там, ну як це, гілочку іншу пусти від свого плану і так далі, тому подібне. Але все одно вони живуть в цьому світі, в якому ви домовились жити, да, в цій грі. Іде війна між Нільфгардом і основним континентом, да, там, або Королівством Півночі. Все, це факт. Це такий світ. Ми в ньому живемо, ми його так. Ну, якщо ви хочете його міняти, міняйте. Ось вам. Всі важелі для того, щоб це змінити. Хочете вбити короля цього імператора Нільфгарда? Ідіть вбивайте. Знайдіть шляхи, підкупіть, вбийте, заріжте, да, але дістаньтесь його. Знайдіть Геральта з Ріві, да, дайте йому цей запит на імператора Нільфгарда. Щось таке. Але продовжуйте в цій канві. Бо ви про це домовлялись, і в принципі всі були на це згодні. Вибачте, що ми сьогодні дуже багато наговорили, бо у нас почали ми за здрав'я, закінчили за пісочниці, як завжди. Але я думаю, що це доволі інформативний такий був випуск. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте лайки, ставте дізлайки. Це нам дуже допомагає просто робити далі контент, тому що коли ми бачимо вашу реакцію, це нас надихає. Ну і слава Україні!
Героям слава.
Героям слава.